halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba bogga internetka ee v o a somali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa maalin jimco ah 2 December 2020. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo laga qabsaday 2 fariisin oo muhiim ah oo ku yaala duleedka magaalada Baydhabo.
dagaalka dhacay xerada Daynuunay ayaa socday ilaa habeennimadii xalay, waxaana ciidamada dowladda u suurtageli waayey inay mar kale la wareegaan deegaankaasi Daynuunay oo fariisin ay ku lahaayeen ciidamada milatariga qaybta 6-daad.
waxaa kale oo aad maqli doontaan mustaqbalkii siyaasadeed ee madaxweynaha Koonfur Afrika oo gebi ka laadlaada kadib markii ay ku soo baxday fadeexad la xiriirta inuu beertiisa ku qariyey lacaga la soo xaday. barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday hoteelka Rais ee magaalada Muqdisho oo bulshada caasimadda ay ka dhex abuuray su'aalo badan. qodobadaasi kuwa kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. aqalka Kremlinka ee looga arrimayo Ruushka ayaa maanta oo Jimco ah sheegay in madaxweyne Vladimir Putin uu diyaar u yahay wadahadal uu ka galo is-afgarad laga gaaro dagaalka Ukraine, balse ay Moscow doonayso in reer galbeedku aqbalaan dalabka Ruushka. hadalkan ayaa yimid maalin kadib markii uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay inuu la hadli doono Putin haddii uu soo dhammaynayo dagaalka uu ka wado Ukraine. afhayeenka madaxtooyada Ruushka Dmitri Peskov ayaa wariyaasha u sheegay in Putin uu mar walba u furan yahay wadahadal, balse aysan muuqan xal ay labada dhinac isugu soo dhowaadaan inta reer galbeedka ay diidan yihiin dalabka Ruushka ee ah in NATO ay joojiso isballaarinteeda bariga Yurub iyo in Ruushka la siiyo dhulka uu ka qabsaday Ukraine. in ka badan 80 xubin oo ka tirsan xisbiga talada haya ee dalka South Africa ee ANC ayaa maanta u fadhiya kulan deg deg ah oo ay go'aan uga gaarayaan in xilka ay ka qaadaan ama u daayaan madaxweynaha South Africa Cyril Ramaphosa kadib markii ay madaxweynaha ku soo baxday fadeexo ku saabsan lacaga la xaday. Ramaphosa ayaa lagu eedeeyey in lacaga la soo xaday uu ku qariyey kursi maqaar laga sameeyey oo yaalay beertiisa xanaanada xoolaha ee faalafaala ee South Africa. waxaa kale oo lagu eedeeyey inuu afduubtay kadibna iska laalooshay dad la sheegay inay soo xadeen lacagahaasi oo lagu qiyaasay malaayiin dollar. guddi soo baaray arrintan ayaa warbixin ay habeenkii Khamiista soo saareen ku sheegay in madaxweynaha uusan booliiska u ribood garayn lacagta. Ramaphosa waxa uu ku adkaystay in lacagta caddaanka ah ee laga soo saaray beertiisa ay ka timid iibka lo'ogiinsi uu ka gaday ganacsada u dhashay Suudaan, lacagta lasoo xadayna lagu wargeliyey madaxa amniga ee madaxtooyada. Ramaphosa ayaa xilka kala wareegay madaxweynihii hore ee South Africa Jacob Zuma sanadka 2018, xilligaasi waxa uu ballan qaaday inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa. xoogaga dimuqraadiga Suuriya oo ah koox uu Mareykanku taageero oo gacan ka geysatay sidii looga adkaan lahaa ururka Daacish ee Suuriya ayaa Jimcaha maanta ah sheegay inay joojiyeen dhammaan howlgallada ka dhanka ah argagixisada ay iska kaashanayeen Mareykanka iyo xulafada kale kadib markii uu Turkiga xoojiyey duqeymaha uu ka wado dhulka Kurdiyiinta. Turkiga ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay sare u qaaday duqeymaha cirka ee uu ka geysanayo waqooyiga Suuriya, waxaana uu diyaarinayaa duulaan dhulka ah oo ka dhan ah dagaalyahanada Kurdiyiinta Suuriya oo uu ugu yeero argagixiso, balse uu iskaashi kala dhexeeyo ciidamada Mareykanka. duqeymaha Turkiga oo isugu jira madaaficda riddada dheer iyo kuwa cirka ayaa niyad jab ku riday xulafada NATO ee Washington. xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa u sheegay dhigiisa Turkiga Arbacadii in Mareykanka uu si weyn uga soo horjeedo howlgalka cusub ee militariga turkiga uu ka wado suuriya. turkiga ayaa sheegay in weerarkan uu uga jawaabayo qarax bishii hore lagu weeraray magaalada Istanbul, kaas oo sababay dhimashada 4 qof iyo dhaawaca in ka badan 80 kale. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna galabta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America Washington. aan ku bilownay ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa kooxda Al-Shabaab ay ka qabsatay 2 fariisin oo militari oo ku yaala duleedka magaalada Baydhabo ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la sheegayaa inay haatan ku sugan yihiin, gacantana ku hayaan deegaanada Daynuunay iyo Goof Guduud ee gobolka Bay. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O E da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
xaaladda deegaanka Daynuunay ee gobolka Bay ayaa kacsan, waxaana weli gacanta ku haya deegaankaasi kooxda Al-Shabaab oo galinkii dambe ee shalay la wareegay. dagaal ka dhacay xerada Daynuunay ayaa socday ilaa habeenimadii xalay, waxaana ciidamada dowladda u suurtageli waayey inay mar kale la wareegaan deegaankaasi Daynuunay oo fariisin ay ku lahaayeen ciidamada milatariga qaybta 6-daad. dagaalka shalay galinkii dambe ilaa habeenimadii xalay dhacayay ee u dhexeeyey kooxda Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. ilaa 3 askari ayaa la xaqiijiyey inay ka dhimatay ciidamada dowladda, waxaa sidoo kale dhaawac uu soo gaaray in ka badan 10 askari. dhanka Al-Shabaab wax wara lagama hayo oo ku aadan khasaaraha rasmiga ee ka soo gaaray dagaalka, hase yeeshee ila madax bannaan ayaa xaqiijinaya in dhankooda kooxda Al-Shabaab uu khasaare dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray dagaalka galinkii dambe ee shalay ilaa habeenimadii xalay ka dhacay deegaanka Daynuunay. dhinaca kale, ciidamada dowladda ayaa soo faaruqiyey oo isaga soo baxay deegaanka Goof Guduud iyadoo aysan wax iskorimaada halkaasi ka dhicin. Goof Guduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo ayaa fariisin waxaa ku lahaa ciidamada milatariga dowladda federaalka Soomaaliya. saraakiisha ciidamada dowladda qaybta 6-daad oo aan la xiriiray qaarkood ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dagaalka Daynuunay iyo aagaga ciidamada dowladda ay soo faaruqiyeen. si kastaba ha ahaatee, kooxda Al-Shabaab ayaa bilaabay inay weeraraan fariisimaha ciidamada dowladda ee duleedyada magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
dhinaca maamulka Hirshabeellena waxaa weli socda howlgallo militari oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka mid ah saraakiisha ku sugan furimaha dagaalka ayaa V O A u sheegay in ka badan 10 qof oo ay ku jiraan dad rayid ah ay ku dhinteen weerar ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadeen duleedka deegaanka Nuur Dugle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. haddaba weerarkan iyo howlgallada ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay xildhibaan Yaasiin Fari oo horey usoo noqday kusimaha taliyaha hay-adda sirdoonka Soomaaliya.
waxaa qabaariista waxay soo weerareen macawisleydii deegaanka Nuur Dugle. waxay iska caabin aada isaga caabiyeen, waxay sameeyeen dadkii deegaankay aada u gumaadeen, aada u dhibaateeyeen. waxa ay nimankaanu hadda ay wadaanna waxaa waaye inay la diriraan dadka deegaanka oo ay caruurta iyo odayaasha iyo haweenka ay dhibaateeyaan. waana exactly dhibaatadii ka dhacday ay ka geysteen gobolka Hiiraan mid lamida ayaa ka dhacay deegaanka Nuur Dugle.
marka ilaa iyo meeqa qofaa ku dhimatay dagaalkaas inta aad ogtahay?
wallaahi 10 iyo 12 oo dhimasho ah iyo 12 dhaawac waayo oo dadkii deegaanka ah oo aan ahayn ciidamada dowladeed iyo intaba, balse bedelkeeda iyagana khasaarahooda aad uga badan intaas. oo waan iska caabiyeen inay kala wareegaan tuulooyin, 2 tuulo ayay kooxaha argagixisadu ay ku fikirayeen, waa u suuraabweysay in la wareegaan tuulooyinka. waa iska caabiyeen, jab weyna waa gaarsiiyeen oo intaas ka badana gaaray kooxaha argagixisada.
marka dadkan aad sheegtay deegaanka ee reydka, ma dad hubaysanay ahaayeen mise waxay ahaayeen dad rayda?
nimankan waxa dadka ay dhibaateynayaan waa dad aan hubaysnayn oo ay ula jeedaan maadaama dadkii deegaanka ay kaceen inay ku damiyaan. waxay marka jab way kala kulmeen dadkii deegaanka ee hubaysnaa oo u gurmaday dadkaas. meesha marka dagaala ka dhacay culus, dagaalkaas uu khasaarahaas ka dhashay, laakiin ayagaa khasaare badan. inta badan dadka laakiin ay dhibaateeyeen waa dadkii deegaanka oo guuraaga xoolo dhaqatada ahaa.
In muddo ahay ciidamada hadda waxay fadhiyaan deegaanka Nuurdugle iyo tuulooyinka u dhowdhow, muxuu dagaalka horumar u sameyn la'yahay oo hore loogu dhaqaaqi la'yahay?
Maasantahay, dagaalka horumar waa sameeyey oo meeshu hadda jooga waa meel aada u fog waayo, dhulkuna waa ballaaran yahay. Meesha hadda lagu socdana waa gobolka Shabeellada Dhexe, dowlad goboleedka Hir Shabeelle. Waxaan rabaa markan aan kuu sheego dagaalku waxa ciidamada dowladdu qorshay ku socdaan. Waxaan rajeynaynaa in oo dadka deegaanka waa la socotaa. Waxaa u dambeeyey weerar la qaado oo ciidamada dowladeed ay meel la wareegaan masaajidka Cali Guduud, balse horumar fiican laga sameeyey dagaalka oo xalay iyo habeen hore iyo habeen kahore, habeen iyo maalin baa markaan waxaa ku socda dagaal oo mid cirka ah iyo mid dhulka ah oo ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamka kala shaqeeya dagaalanka argagixisada waxaa ku socdo dagaal aada u culus. Annagana waxaan rajeynaynaa in aan maadaama ay isku day hadda sameynayaan inay soo weeraraan deegaanka Nuurdugle oo ay dadkii deegaanka oo iska caabinaya kooxaha argagixisada ah ilaashanayaana dadkooda iyo deegaanadooda iyo xorriyadooda ilaashanaya inay hadda dib ay isu soo abaabulan inay dhibaateeyaan. Waxay kala kulmi doonaan ilaa idinkii jab culus oo waxaan waxa ku kalifayaba waa dabardari iyo sheeg inaysan meel ay ceysadaan aysan jirin.
Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Yaasiin Farey oo u warramayay wariyaha V O A da Falastiin Axmed Iimaan. Haatana kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaa Muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow.
Al-Shabaab ayaa dhammaadka bishii la soo dhaafay waxa ay weerareen hotelka Villa Reis oo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya. Weerarka oo ku bilowday qaraxyo kadibna rag hubaysan ay gudaha u galeen dhismaha ayaa waxay dowladdu sheegtay inay ku dhinteen 8 ruux oo mid ka mid a yahay ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya. Weerarka hotelkaasi lagu qaaday waxa uu bulshada ku nool caasimada Soomaaliya uu ka dhex abuuray su'aalo badan maadaama goobta uu ku yaallo ay tahay mid amni ahaan aada loo ilaaliyo. Dowladda uu hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay Al-Shabaab kula jirtaa dagaalo adag, laakiin taasi beddelkeeda waxaa Muqdisho ka dhacay weeraro ay dhiig badani ku daateen oo ay Shabaabku fuliyeen. Haddaba sidee wax looga qaban karaa amniga Muqdisho? Dowladdu se awood ma u leedahay in weerarada noocan ay ka hortagto xilligan? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku gorfayn doonaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aan idila socodsiin doono anigoo Cabdicasiis Barrow ah, waxaana igala qayb galaya xildhibaan Maxamed Cabdulqaadir Maxamed oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya, Axmed Cabdi Haadi oo ah cilmi baare sidoo kalena falanqeeya amniga iyo siyaasadda gobolka Geeska Afrika, iyo siyaasi Cabdulaahi Salaamullah oo ah guddoomiyaha xisbi siyaasadeedka Tiir ee ka dhisan Soomaaliya. Salaamullah, guddoomiyaha xisbiga Tiir, Maxamed Cabdulqaadir, mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya, iyo Axmed Cabdi Haadi ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waxaan rabaa balmarka ugu horreysa inaan isla faaqidno dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee amniga ee ka dhacay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Oo aan ognahay waddooyinkii qaar in dowladda xaalada amniga u xirto, haddana meelo muhiim ee wax ka dhacayaan ma la socon karaa? Waxay ahayd intaana Shabaab marka hore dagaalka bannaanka la aadin in laga fikiro gudaha magaalooyinka sida Muqdisho iyo meelaha kale ee dagaaladu saameyn karaan in laga fikiro. Waxaan rabaa inaan Maxamed Cabdulqaadir ku bilaabo.
Bismillah, waa dhowahay, aada u mahadsan tahay, waa su-aal aada muhiim ah. Waa sax, wadooyin fara badan iyo meelo fara badan oo dowladda u arkeen ama laamaha amniga u arkeen inay tahay muhiim in markaas badbaado laga sameeyo way jirta oo la xiray. Sababta keena culayskaas hadda soo korna waxay ahayd waagii hore dagaal rasmi ah oo lagula jiray Shabaabku maysan jirin, maadaama hadda dagaal adag lagula jiro furmo fara badan iyo deegaano fara badan gacmahooda ay ka baxeen, madax fara badan Shabaabna lagu laayay goobihii dagaalkana waxay ku jiraan harantidii ugu dambeysay oo ah in dadka shacbiga ay baaba'ashaan. Marka tan ah shacbiga marka hore maxaa gudaha loogu bilaabi waa gudaha shaqo badan ayaa ka socotay, waana ka socotaa. Xaqiiqdii ninkii xuquuqgal ah ayaana ogaan kara keliya markaa tagtay laamaha cadaaladda iyo xabsiyada iyo meelaha loogu talagalay argixisada oo lagu xiray. Maalin walba waxaa lasoo qabtaa tiro aad u xadafsan oo laga soo dhex qabanhaya shacbigii, walaamihii amnigii soo qabanhayaan. Saasay tahay haddana wax way dhacayaan, oo maxay la nin naftiis haligayo oo baabuur inuu qarax ka soo buuxsaday waddo walba u soo maro si fool walba u soo dhacday way sameeyeen. Hase aad haddana waxyaalaha kale oo aada hadda su-aashaada ka mid a waxa waay iyadoo waddooyinka ay xiranina haddana ay wixii dhacayaan. Taas ayaa ah markii tan u baahan in layskula xisaabtamo.
Salaamullaha rabaa gudoomiyaha xisbiga tiir inaanu imaamo. Waxaad la socotaa dooda sida uu dhigay maxamed cabdulqaadir uu leeyahay, howlo badana gudaha ka socda, laakiin qaraxii ka dhacay Villa Reis madaxtooyada ku dhow, dad fara badan ayaa walaac uu ku beeray oo su-aalaha laisweydiinaya waxay tahay sidee loogu kalsoonaan karaa amniga gudaha ka socda. Marka aad barbar dhigta hadalka xildhibaanku uu sheegay, sidee kula muuqanaysaa wixii dhacay iyo aragtiyay dadku ay qabaan?
bismillahi raxmaan raxiim. cabdicashiis waa mahadsan tahay marka koowaad adigii oo bahda v o eda. Runtii waa run xildhibaanku suu u sheegay waxyaaba badanaa jira oo shaqa oo socoto, laakiin ani waxaan aaminsanahay first of all waa habooneyd in gobolka banaadir hawsha laga bilaabo, way habooneyd. balse dowladda kolley sida strategiyada ay u qaadatay in xagga laga bilaabo gobollada waa iyadana shanigeeda ay leedahay. Waxaa keenaya maanta in Villa Reis ama Villa Ros waxay kolba yidhahdaan dadku u yaqaanaan meeshaas, oo aan ognayn inay madaxtooyadii saaran tahay u dhowdahay, very close ku tahay inay arrintaa ka dhacdo. Unfortunate waa runta, waxaan aanna dadku filaynin waa dhacday, laakiin wax walba way dhacayaana mataqaana qadarku cidna ma celin karto. Naf baa meeshaas inay ku baxda xag alla ugu qornayd, markaa wixii dhibanayo lama celin karo. Dhimashadu waa lagu geynaya meesha maaragtay naftaada ku baxayso, waa lagu geynayaa. Dayaca meesha ka dhacay, haddii dayac jiro isku halayn baa jirta. Ani waxaas leeyahay runtii waxaanoo dhan waxaa sababaya, waxaanoo dhan hal arrimo muhiima. Gobolka Banaadir wuxuu leeyahay gudoomiye gubernatoro gobol buu leeyahay, duq magaalana waa leeyahay. Xaqiiqdii mar hadday saas tahay, wuxuu leeyahay gobolka gudoomiye ku-xigeenka amniga ee gobolka Banaadir iyo taliyaha booliiska gobolka Banaadir. Labadaa nin oo mas-uuliyiinta ah oo amniga gobolka Banaadir personali ay mas-uuliyadooda ay gacanta Ilaahay kasoo loo magacaabay oo mas-uuliyadda ay saaran tahay, markii laga soo tago hay-adaha kale ee sida nabad sugidda iyo hay-adaha kale amniga guud ee qaranka qaabilsan ee booliiska generale ayadoo halkooda tahay oo shaqooyinkooda caadi ay wadanayaan, waxaa la rabaa markaa inay si gaar ah mas-uuliyadda ay u caddahay ay ku caddahay cidda barri ka maale. Runtii waana arrin anigu aan soo dhaweynay kelmada maxamed ninkii caliyare uu hadda ka hor ka dhawaajiyay oo ahayd in gobolka Banaadir la helo in lagula xisaabtamo, aydar in lagula xisaabtamo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo taliyaha booliiska gobolka Banaadir iyo taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir, saddexdaas oo hoostaga si indirect ula shaqeeya. Of course taliyaha nabad sugidda, taliyaha nabad sugidda, laakiin si un cooperation ah oo la hubo oo central command leh, oo hadday wax xumaadaan la dhihi karo waxaasaa xumaaday mas-uuliyadda qofkaasale oo kula xisaabtan leh inay jirto oo gudoomiyaha gobolka Banaadir lagula xisaabtamo. Adigu waxaan hadalkaygu nuxurkiisa u yahay min bilow ilaa dhammaad meesha maamul baa ka jira gobolka Banaadir, waa gubernatore ahna duqo magaalada. Amniga gobolkan isaga mas-uulka, isaga incharge ka ah gobolka, marka isaga in lagula xisaabtamo, hay-adaha amniga in isaga ay toos kala amar qaataan hadday wax ilaaw ay qaldamaanna prime ministerka iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo cid kaloo mataqaanaa kuleh mataqaanaa control kulehba mas-uuliyadda inay caddahay.
Waa gartay hadalkaada, waxaan u dhigi karnaa si dadku ay nuxurku u fahmaan, amniga isku halleyn ayaa wax badan oo hadda jira u dhacaya.
Thank you very much. Arrintaas aad tiri wey pointiga, waana mid hadda kor caliyaran uu soo taabtay. Meeshaan isku halleyn baa jirto, waa laisu tuurtuuriyaa, kumana jiri karmo arrinta iyada ah. Arrintaas arrin shacabkan gobolkan Banaadir oo 40 million ah ay ku saafi noqon karaan, ku nabad heli karaan ma aha. Si markaa loo helo nabadgelyo buuxdo, ta alla ka sokee tu bini aadanka tii bini aadanka si aan u helno, waa in ay jirto dad si gaar loogula xisaabtama faa'iidadeeda, khasaaradeeda, abaalmarinteeda iyo ciqaabteeda.
Waa gartay axmed cabdi haadi, waad maqlaysaa dooda salaamullah gudoomiyaha xisbiga tiir. Waxa uu leeyahay amniga gobolka Banaadir oo si gaara cid gaaraysan mas-uuliyadda uga saarnayna si guud loo wada hayo ayaa sabab u ah. Ma kula tahay doodaas adoo ka fiirinaya wixii dhacay in ay xilligan muhiimtaan la soo
qaadan? Horta sideedaba waxaa jira hanaanada dowliga ah shaqooyinka koowaad oo laga rabo waxaa kamid ahaa in ay bulshada u qabtaan public service waxa loo yaqaano oo kuwa uu ka yahay amnigu. Saa la socoto dalkeenu kacagfu ku jiraa muddo dheer, amniga magaalada Muqdishona waa la sugi laayahay, xuduudihii dalka iyo goboladii dalkana gacan dowladooda si rasmi ah kuma jiraan. Hadda dalka doorashada ugu dambeysa ka dhacday, madaxweynaha lagu doortay, mandate la siiyey, shaqada koobaad ee laga sugiyey ama mas-uuliyadda koobaad ee madaxweynaha saareed waxay ahayd in uu reform ku sameeyo ama dib-u-habeyn ku sameeyo laamaha amniga. Horta laamaha amniga dib-u-habeyn weli ma lagu sameynin, isbeddel laguma sameynin. Arrimahaas marka waxay keenayaan oo in qaraxyada magaalada Muqdisho ay soo laablaabtaan. Waxaa kaloo jira madaxweynuhu oo asagu shaqsiyan ahaan iyo golaha xukuumadda waxay sameyn karaan siyaasado iyo istaraatiijiyo iyo kartooyin amniga lagu sugay ee ayagu ma wadi karaan. Waxaa wadi kara hay-ado oo dhammaystiran oo subax iyo habeen iyo maalinba shaqooyinka ka shaqeeya. Isku dubaridka hay-adahaasna waxay u baahan yihiin maxaa la yidhahdaa inay yimaadaan dad karti iyo aqoon iyo khibrad barnaamijkan u leh. An marka waxaan isleeyahay gobolka Banaadir haddii la yidhaahdo amnigiina sugta xital oo la yidhahdo amniga gobolka Banaadir idinka mas-uulka, dadka jooga kabaasitigii ama awooddii shaqadan ay ku qaban lahaayeen amniga ay ku qaban lahaayeen ma leeyihiin? Su-aal kaloo meesha ka imanaysaa jirta mogtahay. Dooddu marka maanta waxay tahay madaxweynaha dhinac marka laga fiiriyo siyaasadiisa la dagaalanka Al-Shabaab oo ahaa in gobolada la geeyo meelaha ay haystaan ugula dagaalamo shaqo fiican ka wada, waana arrin hirgashay. Laakiin dooda taagan ama dhaliisha taagan oo hadda hotel reiskii ugu dambeeyay ka taagneyd oo sabab ay ka taagneyd oo xayaad ay ka taagneyd waxaa kamid ah in magaaladii Muqdisho dib-u-habeynta amnigeedii aysan weli la gelin buuggeedii weli inaan la furin oo caqabad weyn arrintaas ay tahay. Waxaa kaloo jira Zoobe hotel Hayaa hotel reiskan hadda ka dhacay weli ma jiraan wax investigation ah ama dabagal ah ama waxa weeyaan guddi loo xilsaare oo shaqo kasoo qabtay oo yiri meeshaasa gaariga laga soo daayay saasay wax u dhaceen. Kadib si loo xisaabtamo oo loo ogaado magaaladii dadku amber laayihiin Al-Shabaabna qaraxyada waa soo qaadayaan meel alla meeshay rabaan. Farada farinta ay diireen hoteleysa ugu dambeysa waxay ahayd 18 saac xabad meeshay ka dhacaysa meel madaxweynuhu maqlayeen muusika ka dhacay hotel reis oo dadka lagu leynay madaxweynaha ku seexanay. Madaxweynuhu ilaa hadda xitaa jawaab muusa ka bixino muusan oran ma aragta ii sheeg yaa ka dambeeyay arrinka intuu publicly soo istaagay reform muusa sameynin xitaa xaaladaha noocaas oo kale markii taageen shacabkun aad ay u kacsiyeen mogta waxay inuu ka jawaabo aheeda bedelan sameeyey arrimaana khaldana waa saxayna marka shaqada in isqabsataa loo baahay. Marka waxaan isleeyahay dhaliil badanaa jirta
waa gartay xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir baarlamaanka intaadan imaan ka hor waxaad ka mid ahayd raggii amniga kasoo shaqeeyey oo wax badanna ka warhaya. Waad ogeyd baladweyne waxaa ka dhacay qaraxyo iyadoo Shabaab lagula dagaalamayo dowladka baladweyne. Muqdisho waxaa ogeyd sooba ka dhacay. Sidoo kale madaxweynuhu hadal u jeediyay ahayd in Al-Shabaab dowladdiisa ay dagaal la galeysay. Shabaab waxay uga jawaabeen Hayaat Hotel in la weeraro, dad kale lagu dilay, mar kale wadooyinkii oo xiran raysa la weeraray, mudana baarlamaanaad tahayo hadda shacabkiiba ayaad meesha ku matashaan. Dareenka bulshada ay qabaan maxaad u geeweyseen baarlamaanka oo saraakiisha ciidamada loogu yeero waay taasa u baahan lahay jawaab?
Aada umaadsanta, waana su-aal aada muhiim u ah. Runtii waxyaalaha qaldanayna ka mid tahay oo aan la qaran karin oo dah aan la saari karin isla xisaabtanka laamaha amniga. Tusaale ahaan ciidanka 4 ciidan oo aleena ciidanba shaquu leeyahay, militariga shaquu leeyahay, nawsugada shaqa leeyahay, booliskana shaqay uu leeyahay, ciidanka asluubtana shaqay leeyihin. 4 ciidan oo dalka uu leeyahay, 4 shaqay ka leeyihin. Arrimaha waxyaalaha qaraxyada ee Shabaab ay ku sameeyeen oo dhibaatada ay ku sameeyeen waa arrimaha gudaha oo ah hay-adda nawsugada iyo sirdoonka qaranka iyo taliska booliska Soomaaliyeed. Anu waxaan aaminsanahay marka xaaladu intay ka qaldantahay su-aashaas waa su-aasha la isweydiinahay. Meeshan waxaa jira Shabaab cunug yar oo ribaadi ah oo aan dadka iyo deegaanka kala aqoon inuu baabuur soo qaato, kontrolo soo maro meel dowlad ay 4 gees ka jirto inuu isku qurxiyo, waxaan suurtagalayn waa yaa keen waa marka su-aasha. Anu waxaan aaminsanahay meeshaas dayac mas-uuliyadeed inuu jiro, in loo fudey, in laamaha amniga qeybo kamida in lala xisaabtamo u baahnin. Tusaale ahaan kii soobo waxba la dhihi kara wada aheyd oo aad aragtay marka lasoo galay kontrol, laga soo galay kontrol loogu baxayo meel amnigeed ciidamay ku hareersanina kaba sii daran. Hotel Reis oo dhacday habeen hore ka dhacday, bataatan baqiil looma heli karo. lagama dhigi karo wax caadi u dhacay. Maxay la fiiri inta waa guriga madaxtooyada, inta waa xarunta Barqadiijo, afarta gees. Anigaan xilibaanka markaan damcaa inaan aado, waxaan maray ilaa afar checkpoint oo mid walba leeyahay leerka dhaxashid iyawa waa kuma. War dadka aniga shalay xildhibaan idahay aawe waa kuma leerka shid intii jira hadda markii waxaan ay marayeen. Ma iyaka jeeftay sidee wax u jiraan? Marka mar walba wax dhacdo, shabaabku qarashka ugu badan iyo hantida ugu badan waxay ku baxshaan qalqalgelinta amniga iyo inay fal walba oo dhacay guulo walba furama laga gaaray ugu jawaabaan gudaha si ay dadku u arkaan inay weli shabaab ay maaragtay ay nool yihiin ay wax samayn karaan. Malaayiin dollar ay ku bixiyeen, malaayiinkaas dollar ayaa qaata marka. Waxa qaraxa ay ku sameynayaan baabuurkii ku soo gadaan markii laga soo tago. Inta kale waxay ku bixiyaan qarashaadka ah fudaynta in loo fudeyo. In meesha la geeyo ama saraakiil ha u marto ama mas-uuliyiin kale ha u marto cid walba ha u marto. Maxaa baarlamaanka loo geeyay? Dhacdadu way dhacday, welina way qoyantahay. Madaxweynuhuna iyo sidaan intaan ka warhayno guddiga hadda loo xilsaaray. Guddigan dhacdo walba dhacday guddiga loo xilsaaray jir, laakiin guddigan waxaan aaminsan inuu ka bedelan guddiga hore maadaama access ugu badan la siiyaa xeer ilaalinta ciidamada oo la yiri doorkiina qaato arintan gacanta ku dhigo maxkamadda ciidanka lagu wareejiyay. waxaan aaminsanahay hotel reis dhacday ka dhacday inay ka bedelan doonto dhacdooyinka kale. Xaqiiqdii arrinta madaxweynuhuna xanuun gooni ku tahay oo anaguna waa dareemay qof walba muwaadin, waxaa la siduu haddi u sheegay xabada aakiga iska dhaafay albaabka la furay hotel reis madaxtooyada laga maqlay. Albaabka caadiga marka la furay hotel reis laga maqlay madaxtooyada dhexdeeda. Marka waxaan rajaynayaa tan mid liskaga hari doono maaha, in talasida la waco, saraakiil shaqada ku leh la waco, amniga hadda meesha oo kale fiiri hotel reis oo kale kuifa casta waa geesi waardi ka taa oo shaqadii ku leedahay gees kale xaruntina sugidii sirdoonka qaranka ku taal. In madaxdi iyo wasiirada halka ay deganaayeen waa wasiirka amniga oo dalkan amnigiisa in wax laga weydiin reba ku dhaawacmay ee shabaab meesha ugu galeen. Marka waxaad dareemaysaa marka arrin sahla inaysa,
laakiin waxaad rajo badan ka muujisay guddiga loo xilsaaray arrintaas inay baaraan. Waxaad tiri guddiyadii kale waxaan qabaa inay ka bedelnaadaan. Maxay tahay sababtaad rajada badan u gelinaysaa iyadoo kuwii hore la ogyahay guddiyadii la saaray sanax badan ka iman?
Wixii hore idil oo guddiyadii la saari jiray anu dalkan waa joogi jiray, amnigiisuna waa ka shaqayn jiray. Guddiyadii hore idil maba ahayn dad shaqadaas ehel u ah. Tusaale ahaan, nin aan shaqo ku lahayn amni wax la jiro guddigaas dhacdadii qaraxii dhacay kasoo jawaab meel uu ka bilaabmaba garan jirin. Laakiin guddiga hadda shaqada faraha ku hayo waa guddiga ehel ku ahay. waxaan aaminsanahay marka rajada aan ka qabo waxay tahay ragga shaqada loo idmadaan aqoon fiican oo leh oo xaqiiqda dalka aan dan kale ka lahayno shabaab la dagaalankiisana ay ka go'an tahay. marka insha allah waxaan ka rajaynaya guddigaas natiijo fiican uu ka bedelan natiijooyinka hore soo bixi jira.
Salaamullah, waad arkaysaa wuxuu leeyahay wax badan baan rajo ka qabaa xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir guddigan la saaray. markaad kulley bulshadiinu aad ku dhex jirtaan siyaasina waa tahay, markaad fiiriso dareenka bulshadu ay qabaan iyo wixii magaalada Muqdisho ka dhacay oo maalin walba qaraxidan dhacay dad ku dhimanayaan ka tabatag badanna uusan jirin, baaritaanka loo baahan yahay noocaad ku tilmaami lahayd?
intaanan dhihin Cabdicashiis kelmadaasi aan toos u abaareen, waxaan rabaa hordhac yar inaan ka bixiyo. waxaan isla ognahay in dowladda guud ahaanba hadafkeeda sida madaxweynaha sida prime ministerka labadooda khaasatan mar walba ay goobihii dagaalka ka socday ay tageen gobolladii odhan meelo badan mareen, hadafka kama dambeynta oo laga leeyahay dagaalkaasna uu yahay in nimanka qawaarista meesha laga saaro ay tahay ka go'naantaas ay dowladda ka go'an tahay in barnaamijkan la dagaalanka argagixisada khawaarista ah in meesha ay ka baxaan completely laga saaro. horta itijaahaasi ama directionkaasi ama targetkaasi ayaa waxa horta cabirka siyaasadeed ee amniga ku wajahan halka ka arkaysaa. taasa horta base laga duulo tilmaana noqon karo oo mutaqaana nasiinaya anagoo dhan green light nasiinayo oo halkaas aan ka wada qaadanayna meesha inay rajo fiican ka muuqato waqti ka sabaha qaadato. taas markay sidaa tahay, arrinkan oo shacabka maantay u arkaan hotel reis mutaqaana dhibka ka dhacay oon sida loo sheegay horta adduunka wax walba soo horan u sheego naf walba maqtigeeday soconaysaa lama celin karo. laakiin goobtaasi waxay ahayd goob aada u ilaa u xafidan ayaa afarta koona laga jiro ciidamada. in fact waa tagi jiraan waan tagaa waan tagi jiray
laakiin marnaba ma aha meel qof sahal intuu iskaa soo u sheegay walaalkeen xildhibaankeen u sheegay waa runtiis meel intaad iska aado assembly iska gelaysa ma aha waa meel aada u xafidnayd aad mataqaana loo kontroolo corner isko dhan laga joogo marka ma sahlanayn sida lagu galay shaki kuma jiro in ay meel un arrintaas wuxuu yiri ninbaa wuxuu yiri mataqaana ree akhraadku nolol ma haystaan buu yiri markaas wuxuu yiri say u nool yihiin kolley meel unbay daarduuq ka haystaan buu yiri sa unbay u nool yihiin meel bay daarduuq ka haystaan ree akhraadka way nool yihiin intaan the day of judgment la gaarin maalinka xukunka ugu dambeeya intaan la gaarin ka hore maalinka qabriga dhexdiisa baa lagu nool waa duur nin iska jaahil waa magaranaysa marka wuxuu yiri meel unbay daarduuq ka haystaan anigu waxaan aaminsanahay arrintii ka dhacday hotel rice meel bay daarduuq ka haysatay meel bay ka liigtay
baaritaanka markaad imaato nooca baaritaanka loo baahan karo ama adoo tusaale qaadanaya gudiyadii hore loo saaray rajada aad qabta maxayd
waa run oo sida horeyba loo sheegay gudiyo badan baa hore loo saaray kiisas badan baa la baaray kii aad ogeyda mataqaanaa kunku qof wax ku dhow ay ku dhimatay baa gudi loo saaray waxaasoo dhan waxba kama soo bixin waxaasoo dhan waxa iska ahaa ma garanaysa laakiin tan waxay leedahay laba sababood waxay yeelanaysaa muhiimadeeda gaarka ah waa marka koowaadii hadafka guud ee qarankan uu leeyahay ee dalka in meesha laga saaro oo cabirkan jira oo la daba joogo oo ahmed kama dambeynta ay taagan tahay siduu madaxweynuhuna u yiri horey gadaal horeya noo dhow oo horidaasi socodka hore loo socdo waxa la qofka daa qofka qofka hadduu safar yahay oo turunturoodo turunturada nafteeda waxay usoo dhoweynaysaa masaafadii uu socday waxay tahay tani marka mid lagu cabirayo socodkii hore socodka ahaa ayay mataqaana waxaa la yihahdaa askariga markii la gaarsiinayo laba tallaabo hore u qaad midna gadaal usoo meeshaada joog jugjug kelmadda soomaalida tira jugjug meeshaada joog macneheedu wax saas wey lama rabo inay noocaas ahaatay tallaaba hore loo qaaday waa la dagaalamay horaa loo socday gabadaala laiska soo dhabarka laiska soo weeraray meelaa munaasab ahnba la yimid arrintaasi marka ciddi sababteeda waa in la helaa by enemies waa in sababteeda cid alle ciddi ka dambeysa waa in la helaa tan haddii aan la helin tu kalaa daba joogi karto marka waxaan qabaa dowladda ku qasban baryo ma aha qof kastoo amniga ku shaqalaya ku qasban ciidanka saraakiisha ahaa oo maalinkaas iyaninkaas last 48 hours ama 24 hours u dambeeyey markii arrintaas dhicaysay hawsha laha ayaa la xisaabtankeeda leh mataqaana cid walbaa lagula xisaabtamaya
waa gartay axmed cabdi haadi calin baaran waa tahay macalin jaamacadeedna waa tahay arrimaha siyaasadda ka faallooda waxaan rabaa inaan ku weydiiyo weerarka al-shabaab ay ku qaadeen meelaha kala duwan ay dowladdu way ka xoog badnayd tusaale kii hotel rice iyo xayaad iyo waxay imaanayeen xilli dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweynuhu uu sheegay in shabaab lala dagaalamayo waad nala socotaa shabaab deegaano badan oo ay gacanta ku hayeenaa lala wareegay weeraradan dhacaya fariin noocee ayay dirayaan oo shabaab ka imaanaya maxaa lagu tilmaami karaa
horta dagaal furan ayaa lagu jiraa oo dowladda iyo al-shabaab dagaal furan ay ku jiraan dowladdu sharciyada haysataa iyo legitimacy waxa la yihaahdo beesha caalamka ictiraafsan dadka soomaaliyeed aa intooda badan raba inay hana qaado oo dowlad fiican noqoto oo xuduudihii dalka ay gaadho al-shabaabna waa koox oo fikir kale oo maxaa la yihahdaa diini aha laakiin saxnimadiisa aysan maaragtay culimmadu aysan raalli ka ahayn wadata fariinta ay diraysa ayaga marka waxa weeyaan al-shabaab waxay leeyihiin meel kasta oo ay dowladdu joogto waan weerari karaa statement noocaas oo kale fariin noocaas ayay ayaga u diraysaa dhinacooda waxaa kaloo jirta doodo badana waxaa jira inay imanayaan culayska gobolada ka haysta iyo dukheymaha kale joogsiga lahayn iyo tusaale oo kale xildhibaanka hadda gobolka kasoo jeedo gobolka hiiraana waa lagu xoray intiisa badan oo al-shabaab hadda dadka iskale ayaa ka qaatay culaysyada noocaas oo kale aha waxay u keenayaan al-shabaab in dadkii lacagta ay ka qaadayeen iyo sakawaadkii iyo wixii dadkii inay ka dhaga adeegeen haddaba xogtaan haya inay tahay dad badan ay yidhaahdeen waxba idinma sii karo doodo badan oo dhinacaasaa taagan arrimahaas marka waxay rabaan ayagu dadku waxay ku haystaan waa cabsiintii noocaas ayay rabaan marka laakiin su-aasha meesha taagan waxay tahay dowladda ayaa waxaa la rabaa shaqadeeda ay tahay si uga hortegay waxay uga hortegay al-shabaab dadka ay shaqadan usoo dirsanayaan oo intelligency waa al-shabaab sirdoon ay leeyihin dowladdu sirdoon ay leedahay al-shabaab sirdoon bay leeyihin sirdoonka al-shabaab ee hotel rice qarxa geenaya dowladda ka dhaqaalo badan oo ka resource badan midla quality ama ka badan inay dowladdu intay dhisata ay ka hortagtaa la rabaa dowladdu inay samayso al-shabaab dadka markay qoranaya ama recruitment ay ku sameyna dadka dhowa weydiin kartaa qofku kartid uu leeyahay iyo maxaa la geesinimadiisa iyo nooc u yahay iyo xubtu keen kara ayaa dadka laga qabtay oo arta markii la wareysanay dawladdu maxay dadka ku ay security ka shaqeeyaa ku qaadan anuu saaxiib la yahay xilibaana ay keenay adeeran isku nahay ilmaadeeran nahay waa reebir waxa qof dadka lagu shaqaleysiinay marka isteedka naftiisa waxa raba waliba xasan maxamuud oo hadda madaxweynaha la doortay waan waxa fahmi kara waxa raba isteedka intuu dib ugu laabto inuu yiraahdo okay hadaan rabno 4.5 aan ku qaybsano xilibaanka kala had inaan qabiilada aan ku qaybsano laakiin markay timaad amni markay timaado dawladda mashiinkeeda bureaucratically yiraahdo ama civil servants ka yaa wada shaqala raidka aan ka dhignay ya tabar le ya kartil ya capacity le ya waxaan xalayn kara aan ka dhigno waro kara madaxweynuhu saas u sameyn kara waxa kale oo jirta aniga hadda responsibility ma nahay tusaale kale macallinana haddaan shaqadayda gudan waayo oo ardada aan cashiro u dhigi waayo oo aan soo diyaarin waayo barbarashina ka soo diyaarin waayo oo semester saas ku wado jaamacadda ninka iska leh ama akademiyada inta iyo dhaa waxaa leeyahay saaxiib waa lagu fasax waa lagu fasay ku dhacee ana hadda waxa ugnay jagmoontayaasha magaalada Muqdisho amniga maa lagu ilaaliyaa ma isleeda mise lacaga laga qaata madaxweynuhu isbaaru ka hadlay jagmoontayaasha isbaaraha
maxaa
waxay dadka dhan wareysan kartaa hadda wariyaa tahay ragaa ku cayilay oo talyaalaha guryo ka dhistay ku noolaada apartment ee magaalada kule waa la yaqaana Nairobi kuleeyihiin lacagta intay ka keena lacagta waxay ka keena ganacsada la shikisto waxay kuleeyihiin shirkad ganacsi buu leeyahay sonkor uu rabaa inuu laba magaalada laba dhinac kale xanata u kala gudbiyo bishii markuu soo mar 3 kun oo doolar 5 kun oo doolar laga rabaa midaas oo ay xulay maanta guriga qabiiga ah lacag si oo dheerada wala isku baadaa marka meesha state key ba marka predatory ah oo macnaa konsortiyasha siyaasadda waxa ku jirta wax la predatory dawladdu inuu waraabo oo kala noqdo dadkuna ay xayawaan noqdaan oo la ciirsada bari dadku ay yihiin oo dadka la dhuuqa madaxweyne xasan wuu ogyahay waxa soo dhan dalkanu ka shaqeynay wuu ogyahay kuwa la shaqeeyay waa ogyihiin laakiin maxay ku mashquulsiin waa su'aashu mid dalad waxa kaloo jirta madaxweynuhu dadaa waxay leeyihiin state waqti waaysa waqti maasi madaxweyne waxa layahda acti decisively in the beginning maalmaha kuba saa u jaanqaado oo dawladda matoorkoodu u dhaqaaqo oo haybadaadu intaas ay ku xiranta hadda 8 bilood hal sano almost dhammaanaysa 2 sano maalintii gaadha doorasho iyo moodalkii la geli lahaa iyo sidii xukunka looga ridanaa baa la geli lahaa marka waxaa leeyay madaxweynuhu hordada ka kac adii keligaa ma shaqeyn kartii institution dad macno la raadi dalkana sidan kuma sii jiri karaan aslahan
waa gartay xildhibaan maxaa Cabdiqaadir waxaad ka mid tahay mudanayaasha baarlamaanka ee furmaha dagaalka tagay oo dagaalka shabaab loogala soo horjeeda xog badanna ka haya oo adoo tootowtaad baradweyne iyo duleedkeeda joogtay meelo kala duwan waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo siyaasadda dagaal ee Al-Shabaab dowladda ay uga soo horjeedo ma tahay mid qorshaysan oo isku xiran oo qataraha iman karana looga warhin karo la soconka
walaal aad u maasan tahay dagaalka hadda dalka ka socda wuxuu ka bilowday bilowgii hore ee gobolka Hiiraan madaxweyne Xasan Sheekh markii madaxweyne la doortay juhdigiisa ugu badan wuxuu gelay uu ku dhawaaqay dagaal ka dhana Al-Shabaab asagoo tababarshaysan qorshaysanin in tiradii iyo tayadii loogu talagalay u diyaar garoobin horta dagaalka bilowday dad shacab ah iyo shabaab ah isqabsaday dhibaato dhacday dagaalkii halkaas gobolka Hiiraan ugu bilowday dawladdu waxay ku qasbanaatay dadkan shacabiga oo dagaalamay inay garab siiso garabsiinta ilaa hadda dawladdu ay ku jirtaa wasiirka gaashaandhigga iyo oo dhammaan waa isaran laakiin qorshaha rasmiga ah oo shabaab dalkan sida loogu saari lahay guud ahaan iyo dawladda ajendaheeda dagaal oo rasmiga horta kumuusan bilaaban dagaalka socda xaqiiqda marka laga hadlay soomaaliyeen waxa waaye waxaadi mar bilowdaan in la wada qaatay ee u badanta dagaalkaas horta sidaas uu ku bilowday qorshe dawladeed oo hadda madaxweyne Xasan Sheekh inuu iyo taliskiisa inay isku imaadeen ay qorteen ay dhahaan dagaalka gobolka Hiiraan aan ka bilowna maya meeshaas aan ka bilowna maayo dagaalka meel la yiraahdo Mataban uu ka bilowday sidoo ku bilowdaan ognahay dadkaas reer Hiiraan iyo shabaab oo qaatun bilaa kala taagana xabadda ay ka bilaabatay dawladan gurmadka dadkaas maadaama iyada ay dawlad u tahay ayay meesha ku tagtay laakiin hadda aniga furmaha dagaalka dawladda markay dagaalku soo gashay way ku qasbanaatay marka inay qorshihii dagaalka ay soo dedejiso way ku qasbanaatay in qorshe bilow ah ay sameeyso qorshooyinka bilowga ahayna waad aragtay dagaalku waxay u sameeyay phase 1 iyo phase 2 iyo phase 3 oo kala sameeyay oo hadda guulo waaweyn laga gaaray laakiin bilowga hore dagaalkan wax qorshe ah oo dawladda markay soo dejisana ay ku gashay maysan jirin
laakiin sidee hadda magaalooyinka wixii ugu badnaayo dhimashada ka dhacayaan marka loo eego beladweyno kale dad fara badan ku dhintay xarumihii dawladda qaraxiye waaweyn lagu burburiyey Jalalaqsi oo kale waad aragtay buundadii Buulebarto kale waa la dulshay masaayid Cali Guduud iyo meelo kale duwan shabaabka qaraxiye geliyeen hoteello badana la weeraray qorshaha hadda loo baahan yahay ma in la sugo qorshaha dawladdu la imaanayso mise tallaabooyin degdeg ah oo dawladdu ay dagaalka barnaamijka u qaadayso wax u dhigmin gudaha laga sameeyo muhiim
hadda baahida ugu weyn oo qabno waxa baahida gudaha oo inaan kula dagaalno shabaab gudaha tan ugu weyn hadaan qabno taas waxa shabaab dad ciidan oo maanta dagaalanta bataatan wajahan wax baba ay wax shabaab ka cararay ayay noqdeen oo dowlad isku dhiibay dowladda ama qabiiladu isku dhiibsatay noqdeen hadda dhibaato markaas si fiiri sidoo haddi u sheegay lacagihii dadka ay dibeen ganacsatada dhamaan waxay bilaabeen inay jaakiraan ay shabaabku taleefanada ay ka qabo wayaan ama ay dhahan ma diibi karno ma awan waxa bilaabtay macaamilka waxa baaba ay dhamaan dacwooyinka loo aadi jiray lacagta ka sameen jireen meesh way ka baxeen si taas marka ay fiiladaas isan u go'an ay waxay sameenayaan cabsi gelin magaalooyinka buundooyinka jireen anaga hadda gobolkan ka soo jeedo intay buundooyinka jaran ka horay intay ay qarxin magaalada Baladweyne magaalada Baladweyne ka taga 2 km square oo magaalada Bartankeeda dhulka yaalo ilaa hadda hal tiir aan laga dhisin intay san waxa sameen ka hor fariimaha ee shabaab soo direen waxa kamid ahay reer ahaan la heshiyo oo la fadhiista hadii kala meel walbo ayaa idin kaga naafeen doona oo buundooyinka idin ka jaray doona waxa soo idil fariimaha soo direen ayay ahay
iya loo soo diray fariimaha soo
diray shacabiga u soo diray oo dhaqameedii waxa si u soo diray cid walba is dhahi ay is dhahayaan arintan waxba ka galeen markii lagu gacan seero la yiraahdo oo la yiri idinkii anaka dagaalano balan ahna dhibaatooyinkan ay sameeyeen marka baahida aan qabno waa arimaha gudaha war ilaahay kugu dhashay baabuurka oo miiga laga soo raray oo magaalo soo dhaxmaray oo buundo soo dhaxmaray ciidan fadhiyo ama jagboonti dowlad ee fadhiyan soo maray oo hadafkiisa meesha ugu tala galay isku qarxinay taasa u baahan marka wax waa shabaab sidoo loo dagaalamay wax u baahan gudahan in loo dagaalamo saraakiisha ku dhigaysatay oo ku nafaqaysatay ee ma taqaana dhigan dadka shacabiga ah maxay ilaahay kuugu dhashay weli ma maqashay sargaal hebel xabsiga ayaa loo diray ama ciqaabo mutaysa dil toogasho ayuu mutaysa muxuu u mutaysa dil toogasho wuxuu u mutaysa dayacaad masuuliyad uu sameeyay qarax ayaa ka soo gudbay meeshii uu joogay weli ma maqashay taariikhdu weli Soomaali kama dhahay waa inay taas dhacdaa marka وإن سراكيل ليقانو هبل 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 ليرا قبر لو درا او ليرا مخي ادنتين waxaa loo dil maxkamada martin processe mareen sharciiga mareen waxay u dhinteen la ajil masuuliyad ee lahayn gud maanul toogasho sameena laakiin toogashada ugu baahi badan waqti hadarkan waa toogashada amniga gudaha masuuliyad cid in la isku xisaabtamo
waa gartay inkastoo ay siyaasad u baahan tahay waa muhiim laakiin waxaan rabaa in asalaamu allah uu imaado hadda dagaal socda dadkeena dhinaca kale magaalooyinka ku dhimanayaan halka ugu dhow oo aad arki karto muxuu
yahay bismillaah marka koowaad waxa islay Cabdi Axiis gobolka Banaadir oo kale caasimadda ah oo ay laga marmaan tahay in hadii la ay ku roon yahay keeskiisa meel la saaro gobolka Banaadir waa laga marmaan arintiisa in la leeyo si aan u sheegayna waxa laga marmaan gobol tooraha gobolka iyo mataqaana gudoomiyasha gobolka degmooyinka iyo taliyasha abniga ciidamada in ay maareeyto horta wada shaqay gal ay shaqo wada mideysan ay galaan yeelatana Muqdisho central command amnigeeda laga controlo laga hawlgeliyo report laga siiyo laga hawlgalo waa mid waa qodob waa in la helo center oo laga hoggaamiyo amniga magaalada lagu la xisaabtamo dad gaar ah hawlgelinteeda degmooyinka habeenkii roondada dhacaysa degmo walba waa inay tiro ciidan oo la yaqaan ay roondo gaar ku jirto waa in taas waa laga marmaan checkpointyadan dad gaar ah kulli ku shaqeeyaan dadkaas lagu la xisaabtami karaa problem ma leh laakiin magaalada waxay u baahan tahay gudaha in loo galo degmo kasta waxay u baahan tahay gudaha in loo galo koow laba waxaa la rabaa dadweynuhu in la baraarujiyo gobolkan ku nool ma baraarugsana kuma baraarugsana in qof walba si maartay muwaadinima isu xil saaro oo self alert sameeyo isagu is diro oo isu diro si amnigiisa gaarka ay kan bulshada
xagee loo marayaa marka baraarujinta dadka
baraarujinta wax loo marayaa degmooyinka toos wasaaradda warfaafinta iyo degmooyinka labadaas main ah degmooyinka ayaa la tagaya degmooyinka baraarujin laga fulinayaa laga fulinayaa hay'adaha wacyigelinta iyo arrimaha bulshada ku shaqeeya culimada wadinka degmooyinka ay tagayaan dadka lagu shirinayaa meesha amniga la soo waday degmooyinka loogu gudbinayaa idaacadaha laga baafinayaa waxaa la siinaa dadku casharra qof self defense qof walba uu ku sameyn karo cirbad hadii ama cirbad ma dhihi karo laakiin hadii wax un meel qof uu ka dareemo isla markaa hay'adaha amniga toos ula xiriiro waa in qof walba uu shaqo galaa degmo kasta waa inay yeelataa ciidan u gaaro deegaan oo wararka soo ururiyo oo mataana xuraansi ah oo meel kasta guri ka shanshan 19 guriba la soo xiro oo la helo sir dhab ah aagaas waxa ku sugan waa laga marmaan ween waxa kana ay noqdaan wax dadku ayna mobilize gareeyaan dadku in la kiciya amniga loo kiciyo sida hadaba ay madarnaysa qoloyinkan aan macaawisley loo kiciyo macaawisley laga ma dhigi karo xamar macaawis loo ma diri karo laakiin hab deegaameed la macaawisay ay noqon karaan oo sida in dadku la wacyi geliyo la soo keeno goobahaas daacadaha laga sheego culimada ay hadlaan dadka siyaasiyinta ay hadlaan laakiin yarada haweenka كل عدول بمسؤولية هذا إقالته أبني جود أو مليسن أو كوة جهان دتك كرين مال صاروا كو عبد عيسى مدك على أن راعيه هذا الكوة بغنية مدك على وحوي وحن شك كجرين وحن شك كجرين دبي الإعلامي إن لردق على ولردق على مع الشباب إن عدك على على جلدق على ما وحن شك كجرين دور بذبة سايكولوجيكلي فنانشلي يعني ما عندي مسكحيا إن لدعوعي على الشباب ما ربنا لقى دعوعي ودرين كي دخالة ورونت وخاص ودعي ووح جرر ملوان موالاقة شيئية I think حتى إنا يمو بيح البنك إنو حكتا صوت سيهاي لقالي حتى وعلاقة برا لها سيقري وحفر بضل ما قران كرا يبعضا أي لاذا ما قران كرا لكن وحن شوكو جرين لقالي نفتيسي إن خاص ودعي إن كم كأي كيري جرين سيدوك لسيدو هورت صاحب ذي وشيغان دعوين كلو آذي جري ولا جوج ما ربن بارني مكان لغالة دقالمي وحن ويسو عضان يعني تمبر كودي ولا دجي oo kuleelka ahaa oo kaasana oo meel walba ay mataqana u arkayeen inay ay yihiin mataqana ee maartii ee kuwan yiraahdo superman oo kale cid walba isar waxa waxaad moodaa tambar koos u dhacay laakiin waxa la rabaa in shacabku uu fahmo gobolka banaadir dawladda tan maanta jirta inaan kale dawladda lagu haleynin oo shacabka
uu kaana qaataa lada oo ma baahsan tahay oo ma baahsan tahay ahmed markan uu imaana qaabka hadda wax u socdaan مو أكتر الدولة ديني يقول قاري كرتو الشباب قد ها الصومالي لغا ساريك
أنا وحاس لا يورتا مدحوينها ومركة لفيري ضدك الله شاكيستي سيدو ورقبي مركة لفيري إنو نيدوين وهاي الشباب لديالان كودي إن إنت أساق تيرم كيسو سلمان طلقين لغا سارو عادي هانا صومالي مادام هايدا ولسان وسي كما حبنا المدحوينها وشقين كرتاي سنجرين waxaa islaay rabitaan kiisas wax fiican weeyaan laakiin ma fahmayno waxa looga baahan yahay far kaliya fal ma dhaqday Soomaali ku baahday in uu to gadaal u laabto wax yar oo faristo u jiraado al shabaab asaga wuxuu kaana siyaasad ugu bixiyay siyaasada saddex geesood ku ahaa in dhaqaalahan iyo ciidan ahaan iyo mabda ahaan ama psychology ba in loo la dagaalamo triangulation policy gaas uu leeyimid oo koow aan qaro ka sheegay markuu tagay siyaasadda noocaas marka ay u baahan tahay golaha wasiirada ID kala doonaayo amniga ka shaqeynaya booliska sirtoonkii iyo xaaliyadaha qaybi kale la xiriirta maaliyadiiba in loo dhiibo ay madax ka noqdaan dad faahfaahin u leh tayana leh ayna ka go'an tahay shaqadaas inay qabtaan
dad baa sintiin Axmed Cabdi Haadi Maxamed Cabdi Qadir iyo Salaamullah oo barnaamijka naga qayb qaadanay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya Muqdisho isla markaana aan idin la socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrow ah tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah inta aynu ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
عسيس برو احمد ايانا نلسو عسي برنامجك فاقداد تضبعتك هل كان نغلسو عتان لغيستيال و VOA مستقبل كسياسة ديد مدحو انها كوفور افريكا سايريل رامافوسا يا جمعها ما انت اهقب كلاد لاد كدي مركي اي كسو بحضي فضي حد لحريرت ان بيرتي سو كقري لا اغلا سو حضي شعبك كوفور افريكا ايا اسوي ديني سؤاشا ما اسا عسيلي دونا من سحكم كأيو كسي دقنان دونا warbixin ay wakaaladaha wararka ka qoreen waxaa noo soo koobay Ibrahim Hassan Danduri.
Dalka Koonfur Afrika ayaa qamaystii shalay waxaa aad loo hadalhayay inuu aad ugu dhow yahay in madaxweyne Ramaphosa uu xilka ka dego kadib markay soo tareen qeyladhaan iyo baaqyo lagu dalbaday in xafiiska u wareejiyo. hase yeeshee arrinimadii hore ee maanta oo Jimcaha ay arrintu u muuqatay in waji kale ay yeelatay kadib markii ay xulufadiisa ay ku booriyeen inuu dagaal siyaasadeed ugu galo sidii uu xilka u xajisan lahaa. Xisbiga ANC ee haya talada oo soo xukumaya dalkaasi tan iyo dhammaadkii gumaysigii sanadkii 1994 ayaa u fadhiya maanta kulan degdeg ah oo aan caadi ahayn si go'aan ay uga soo saaraan xasaradan siyaasadeed ee kala qaybisay xubnaha xisbiga, taasi uu salka ku haysa fadeexadda musuqmaasuqa ee lagu soo eedeeyey madaxweyne Cyril Ramaphosa. Ramaphosa ayaa xaalku ku xumaatan iyo bishii Juun kadib markii uu madaxii hore ee sirdoonka Koonfur Afrika ka gudbiyey dacwad in madaxweynaha uu beertiisa falafala ee lagu xanaaneeyo xoolaha uu ku qarigay lacag caddaan ah oo la soo xaday. Eedaha loo soo jeediyey madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa waxaa ka mid ah in tuugadii soo xaday lacagta uu ku qarigay beertiisa uu afduubtay, markii dambena isla tuugadaasi uu siiyey lacag laaluusha si ay u aamusaan oo aysan waxba u sheegin. Ramaphosa ayaa beeniyey eedaasi loo soo jeediyey. Guddi gaar ah oo madax bannaan oo loo xil saaray baaritaanka kiiska ayaa Arbacadii soo gudbiyey warbixin ay ka soo qoreen waxyaabihii ay ku ogaadeen baaritaankooda. Warbixinta ayaa sheegtay in madaxweynaha uusan buliiska u sheegin inuu hayo lacag la soo xaday, sidaasi daraaddeedna uu si bareera u go'aansaday inuu lacagtaasi qariyo. Ramaphosa ayaa ballan kula galay shacabka Koonfur Afrika markii loo dooranayay xilka madaxweynaha sannadkii 2018 inuu soo afjari doono musuqmaasuqa Koonfur Afrika. Haddii Ramaphosa uu ka badbaado xilka qaadis ay maanta ku sameynayaan xubnaha xisbigiisa ee ANC, ayaa weli waxa uu wajahayaa codka kalsoonida ee baarlamaanka, kaasi oo xilka ka qaadi kara ama ku sii hayn kara.
Aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo warbixintaasi inala socodsiiyey. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
madaxweynaha Masar Cabdilfataax Al-Sisi bishii Sebtembar 13-kii booqday magaalada Dooxa, dadka ka faalooda siyaasadda labadaasi dal waxa ay u turjumeen in booqashadu ay ahayd nin dayn doonaya oo bangi booqday. Xaqiiqduse waxay tahay in labadaasi waddan oo aan isku salbanaanayn tan iyo inqilaabkii milatari ee ka dhacay dalka Masar sanadkii 2013 ay iminka doonayaan inay isku soo dhowaadaan. Barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka, haddii Ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa xiriirka labadaasi waddan ee Qatar iyo Masar. Waxaa muuqata inay labadaasi dal ay doonayaan inay samaystaan xidhiid ka baxsan dhaqaale, ayna doonayaan inay yeeshaan cilaaqaad ku saabsan dhinaca istaraatiijiyadda juqraafiga, diiradana ay saaraan Liibiya. Masar oo loo yaqaano inay tahay waddan uu ka taliyo keligii taliya, waxaa ku adkaatay inay dalalka reer galbeedka ugu muuqato waddan ay saaxiibo dhow noqdaan oo ku yaala gobolka. Dagaalka Ukraine oo ay Masar meel dhexdhexaad iska taagtay inay xidhiid la leedahay Suuriya iyo inay culays ka saarto qaahiroorada bulshada ee dalka gudihiisa, Masar waxa ay sanadihii ugu dambeeyey ku dadaalaysay inay noqoto dal wax laga weydiiyo gobolka. Qadarna waxay lafdhabar u tahay Masar arrimaha Falastiin oo dabcan dhaqaalaha loo baahdo bixisa. Haddaba waa maxay ujeedada ugu weyn ee Qatar iyo Masar ay iminka u doonayaan inay isugu soo dhowaadaan si dhow? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester oo ku taala bartamaha dalka Britain.
Cabdixaafid, xiriirka isu cishteen Masar iyo Qatar muhiimad weyn buu u leeyahay labada dalba. Marka hore waxa keenay xiriir xumada waan ognahay. Qatar oo dowladihii khaliijka u arkayeen in ay ku kicinayso dadka, oo arrinkii loogu magacdaray gugii carbeed iyo kacdoonkii ka dhashay carabta loo aaneeyey in ay ka dambeysay Qatar, arrimaha ayagoo iska kaashanayo ayay go'daamiyeen Qatar. Hase yeeshee, Masar waxaa u soo baxday in uu doorkii muhiimadda weyn lahaa luminayo ee uu ka lahaa mantaqada. Sidaa daraaddeed markii uu Biden xilka yimid ayuu wuxuu ku dadaalay in uu xiriirka wanaajiyo, maadaama arrimaha gudaha Masar iyo siyaasadaheeda dibaddaba qaar ka mid a uusan u arkay nidaamka in aynan aqbali doonin. Wuu ka hordegay, wuxuu bilaabay inuu xiriirkii wanaajiyo, kadibna Al-Ula shirki kuma la magacaabay bay calaamadaha labada dowlad ku soo ceshteen wuxuu masar u arkay inuu san qadar uga marmi karin arrimo dhaqaale waxa kale oo uu arkay inuu uga marmi karin arrimo saameyn khaasatan Libya oo daris la ah oo aan xasilooneyn siyaasad iyo amniga taasoo uu qadar ka codsaday in ay wax ka qabato qadarna runtii ay dhaqdhaqaajisay arrimahaas
halka ay qadar iska taagtay kacdoonkii carabta waxay ku muteysatay cadaawad kaga timi wadamada ay ka taliyaan boqortooyadu gaar ahaan sacuudiga iyo imaaraadka taas ayaana keentay inay cilaaqaadka u jiraan inkastoo ay iminka xaaladu runta kusoo noqotay oo wadamadii qadar xiriirka u jiray ay ka noqdeen iyagoo aan gaarin ujeedadii ay ka lahaayeen tallaabooyinkaasi ay qaadeen awoodda militari ee masar muhiimad intee leeg ayay u leedahay qaahira iyo dooxa oo yeeshay xiriir diblomaasi oo wanaagsan waa kan mar kale maxamed xasan dable
cabdi xaafid awoodda militari ee masar faa-iido weyn baa ugu jirtaa qadar qadar oo keliyana ma aha waxay ugu jirtaa dhammaan difaaca ama ammaanka dowladaha khaliijka ku bahoobay sidaan la soconno labadii 2016 waxaa jiray dowladtii military oo ay qabanqaabiyeen dowladaha khaliijka oo ay ka soo qayb galeen 20 dowladood oo carabeed oo ay ka mid ahayd Masar iyo Urdun haddana heshiiskii al-Ula waxyaabaha lagu heshiiyay waxaa ah in ay dowladaha khaliijka yeeshaan difaac midaysan ay yeeshaan sidaan ognahay intayna colaada dhexmarin dowladaha khaliijka waxay lahaan jireen iskaashi difaac bay lahaan jireen laakiin tiibay sii horumarinayaano masar iyo urdunna saxiixayaasha ay ka mid ahayn al-Ula waxaana lagu heshiiyey in gaashaan bursi midaysanoo difaaciid sida NATO ay u leedahay oo kale dowladaha galbeedka in ay khaliijka uga samaystaan faa-iidadaas waxaa loo arkay masar inay tahay awood jirto oo military khatar ka imaato Iran u babac dhigi karto xasiloonida marinka Qasa iyo badda Casma aan looga maarmi karin militariga Masar.
Tan iyo waagii uu Sheikh Tamim bin Hamdan Al Thani la wareegay xukunka dalka Qatar, Dooxa waxaa lagu xasuustaa isu keenida dhinacyo ay adkayd inay isa soo hor fadhiistaan iyadoo oo dalkaasi xaliyay colaado jiitamay qadar waxa ay dhexdhacaalisay Mareykanka iyo Taliban waxay si weyn uga dhex muuqataa ismaandhaafka siyaasadeed ee Liibiya arrimahan ayaana u muuqda inay Masar soo jiiteen oo iminka ku dadaaleysa in uu xiriirku u wanaagsanaado intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey aniga iyo asxaabtayga la qayb qaadatay tan iyo intaan mar kale kulmayna haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiiyey barnaamijka Amuuraha Islaamka haatanna qadarka idaacadda inooga harsan aan ku yara nasanno heestan dibacsan
jacayl ka ogaa amore waa ku abuur ma annaka ma aali kare urkaadi gutaale
ahlan ahibka bo ahlan asdaa'i ehe annaka ila maye ahdigaaga waa ku fiha
I love you ask bilab ma asalkiisa jacayl ka ogaa amore waa ku abuur ma annaka ma aali kare
أهلاً أحبك أبو أهلاً أصدقائي إهي أنك رأي لماي أحذي أقوأ في هاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلى جوك البهار يسا أطبق وجاس إلى دير شهدات قد قادر وجنبو
taasi ayaa dhegaystayaal ugu dambeysa idaacaddeenni galabnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasantan iyo kulanti dambe waa v o a oo idinle sidaa iyo galab wanaagsan.